Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos penktadienį. Bažnytinių tribunolų teisėjams ir darbuotojams, bei Caritas Internationalis atstovams. Baltarusijos režimas paleido iš kalėjimo du katalikų kunigus. Ukrainiečiai mini Holodomoro aukas. Ateinančios savaitės ketvirtadienį prasideda popiežiaus kelionė į Turkiją ir Libaną.
Bažnyčios misija atsiskleidžia tik tada, kai einame kartu. Lapkričio 21 dienos audiencijoje Caritas Internationalis atstovams priminė popiežius Leonas. Leonas 14 pažymėjo, kad tarptautinė krikščioniškų artimo meilės darbų organizacija Caritas Internationalis jau ilgą laiką yra šviesus bažnyčios motiniškos meilės ženklas. Dėkodamas už vizitą Romoje, jubiliejaus progą ir už atkaklę tarnystę visai bažnyčiai, popiežius sakė, jog Caritas Internationalis įkūnija bažnyčios skelbimą, kad Kristus teikia pirmenybę vargšams, mažiausiems, apleistiems ir atstumtiems žmonėms. Tai vizija, kurią matome Eucharistijoje, per kurią viešpats, mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems meilę iki galo. Leonas paminėjo, jog savo apaštališkajame paraginime Dilexit te, jis siekė išryškinti, kad iš Kristaus gauta meilė niekada nėra asmeninis turtas, o į mūsų rankas suteikta misija. Tai meilė, kuris siunčia mus, įgalina tarnauti ir atveria mūsų akis kitų žaizdoms. Ragindamas Caritas Internationalis vadovus kliautis trimis bažnyčios misiją pasaulyje palaikančiomis taikos, teisingumo ir tiesos kolonomis, Leonas 14 sakė, kad jos yra ne abstrakčios idėjos, o yra Caritas kasdieniai darbai. Visur, kur palydite vietinės bažnyčias, ginate vargšų teisės, atveriate įsiklausančią širdį užmirštiesiems, bažnyčios liudijimą darote patikimesniu.
Penktadienį, lapkričio 21 dieną, popiežius Leonas 14 susitiko su 400 asmenų, kunigų, vienuolių ir pasauliečių, vyrų ir moterų, dalyvaujančių Romos ir Rotos tribunolo surengtuose kursuose. Per kursus kalbama apie prieš 10 metų popiežiaus Pranciškaus įvestą santuokos negaliojimo bylų reformą.
Dimensione ecclesiologica giuridica pastorale. Mi pare utile considerare la relazione che intercorre tra questi tre approcci.
Leonas 14 kursų dalyviams kalbėjo apie tris kanoninio santuokos negaliojimo nustatymo aspektus – teisinį, ekleziologinį ir pastoracinį. Pasak popiežiaus, reikia visada atsiminti ryšius, kurie sieja šios tris aspektus. Dėl menko šių ryšių suvokimo dažnai įsigali nuomonė, kad santuokos negaliojimo bylos yra vien techninės procedūros, dominančios tik specialistus, arba yra priemonės, kurių tikslas – kuo greičiau pašalinti kliūtis kitos santuokos sudarymui. Toks požiūris yra paviršutiniškas, nes jis nepaiso nei ekleziologinių kanonų teisės prielaidų, nei pastoracinės svarbos. Popiežius paminėjo pagrindines kanoninių santuokos bylų ekleziologinės prielaidas. Pirmoji – tai Kristaus vardu vykdomas teisingumas tarnaujant tiesai, o antroji yra susijusi su santuokos negaliojimo proceso objektu, tai yra santuokinės sąjungos slėpiniu. Jei teisingai suvokiame ir išgyvename juridinį ir ekleziologinį santuokos bylų matmenis, savaime atsiskleidžia ir pastoracinis jų matmuo, pabrėžia Leonas 14. Pastaruoju metu išaugo sąmoningumas, jog bažnytinių teismų veikla santuokos srityje yra šeimų pastoracijos dalis. Ši pastoracija negali ignoruoti ar nuvertinti bažnytinių tribunolų darbo, o pastarieji neturėtų pamiršti, jog jų specifinis indėlis yra dalis darbo skirto šeimų gerovei skatinti. Tai turi žinoti visi bažnyčios nariai – ir ganytojai, ir visi kiti tikintieji, o ypač tie, kurie tarnauja teisės srityje. Popiežius pabrėžė ir tai, kad visi minėtieji bažnyčioje vykdomo teisingumo aspektai turi tarnauti sielų išganimui, kuris yra aukščiausias bažnyčios tikslas ir įstatymas. Popiežius Leonas XIV priėmė šventųjų skelbimo dikasterijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro ir pasirašė dekretus, susijusius su šešiomis dikasterijos nagrinėjamomis kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius bylomis. Dviem dekretais patvirtinama italų kunigų Ubaldo Marchioni ir Martino Capelli, nacių nužudytų 1944 metais kankinystė. Kiti keturi dekretai skelbia, kad 19 ir 20 amžiuje Italijoje, Indijoje ir Brazilijoje gyvenę vyskupas, kunigas, vienuolė ir pasaulietė pavyzdingai liudijo krikščioniškasias dorybes. Lapkričio 20 dieną buvo paskelbta, kad Baltarusijoje buvo iš kalėjimo paleisti du katalikų kunigai – Henrikas Akalatovičius ir Andžejus Juchnevičius, buvę nuteisti ilgomis įkalinimo bausmėmis. Sprendimas paleisti kunigus buvo priimtas po to, kai šių metų spalį Baltarusiją aplankė Šventojo sosto rytų bažnyčių dikasterijos prefektas, buvęs nuncijus Baltarusijoje kardinolas Claudio Guggerotti.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Šventasis sostas toliau aktyviai sieks sugražinti Rusijos iš Ukrainos išvežtus vaikus ir apsikeisti karo kaliniais, pareiškė kardinolas Pietro Parolinas. Vatikano valstybės sekretorius kalbėjo Romoje per šventąsias mišes už Holodomoro tragedijos aukas. Jose dalyvavo Ukrainos valstybės atstovai, prie šventojo sosto akredituoti diplomatai, Italijos ukrainiečių bendruomenės nariai ir keli Ukrainos susigražinti paaugliai. Aktyviai veikdamas vaikų ir kalinių sugražinimo srityje, šventasis sostas ne tik liudija artumą kenčiantiesiems, bet tikisi padėti sukurti sąlygas taikai priartinti, sakė ketvirtadienio pavakare Vatikano valstybės sekretorius. Kardinolas šventasias mišes Sant Andrėja de la Valle bazilikoje aukojo su Italijos ukrainiečių katalikų apaštališkoju egzarchu Krichoriu Komaru, kitais graikų katalikų vyskupais, popiežiškosios ukrainiečių šventojo Juozapato kolegijos vadovais ir keliomis dešimtimis kunigų. Homilijoje minėdamas Holodomorą, tragediją nusinešusią milijonų ukrainiečių vyrų, moterų ir vaikų gyvybės, Pietro Parolinas pastebėjo, kad ne gamta sukūrė tokį siaubą, o neapykanta, neteisybė, abejingumas ir piktnaudžiavimas valdžia. Kardinolas kvietė per jubiliejaus metus atnaujinti viltį dėl žuvusių praeityje, kenčiančių šiandien ir dėl visų, kurie trokšta taikos, laisvės ir ramios ateities. Esame pašaukti kartu su Ukrainos žmonėmis, paženklintais istorinių žaizdų ir tebesitęsiančio karo tragedijos, ištvermingai melstis ir liudyti tikėjimą, kuris išlieka, kuris vilėsi, kuris tyliai, bet su stiprybe laukia viešpaties išganimo. Valstybės sekretorius užbaigė savo homiliją, patikėdamas amžinam gyvybės Dievo gailestingumui visas bado, neapykantos ir smurto aukas, maldaudamas, kad Ukrainai greitai išauštų teisingos ir ilgalaikės taikos aušra.
Ukrainoje ir ukrainiečių diasporos bendruomenėse Holodomoro tragedija plačiai pripažinta genocidu, kasmet minima 4 lapkričio šeštadienį, šiemet tai lapkričio 22. Niekas nežino tikslaus aukų skaičiaus. Sovietinis režimas naikino bei slėpė įrodymus, skaičius, liudijimus tiek genocido metu, tiek vėlesniais dešimtmečiais. Tačiau aišku, kad aukų buvo milijonai, dauguma aukų paprastų valstiečių šeimos. Holodomoro tragedijos atminimas buvo išsaugotas diasporos bendruomenėse. Prie to dažnai prisidėjo bažnytinės bendruomenės ir dvasininkai. 1933 rugsėjo 11 dieną Ukrainos emigrantų Vokietijoje apaštališkasis vizitatorius surengė maldos už milijonus mirusiųjų iniciatyvą. 1933 spalio 29 dieną Lvivo, tuo metu šis miestas ir didelė vakarų Ukrainos dalis priklausė Lenkijai, Šventojo Jurgio katedroje melstasi už milijonus bado aukų. Šią iniciatyvą rėmė metropolitas Andrejus Šeptickis, viena žinomiausių to laiko ukrainiečių figūrų. 1951 m. rugsėjo 11-ąją badmečio aukų atminimas paminėtas Niujorke. Pažymėtina, kad minėjime dalyvavo Jeilio universiteto profesorius Rafaelis Lemkinas, juridinės genocido sąvokos autorius. Panašia proga, 1953 rugsėjo 20 dieną Lemkinas perskaitė garsų pranešimą Sovietinis genocidas Ukrainoje. Sovietų sąjungos žlugimas atvertė naują istorijos puslapį Ukrainoje, kuri tapusi nepriklausoma, pradėjo tirti sovietų įvykdytos ir slėptos nusikaltimus, statyti paminklus aukoms. 1998 metais nuspręsta 4 lapkričio šeštadienį skirti Holodomoro aukų atminimui.
Lapkričio 27-30 dienomis popiežius Leonas XIV lankysis Turkijoje. Pagrindinis šio vizito susitikimas įvyks prie Izniko miesto ir to paties pavadinimo ežero. Kadaise čia stovėjo antikos miestas Nikėja, kurioje buvo ir viena iš imperatoriaus rezidencijų. Čia Konstantinas sušaukė savo plačios imperijos krikščionių vyskupus, siekdamas išspręsti doktrininius ginčius tarp skirtingų srovių. Nikėjos susirinkime buvo suformuluotas pirmasis visuotinis tikėjimo išpažinimas. Šiemet minima 1700 metų sukaktis nuo Nikėjos susirinkimo, įvykusio 325-aisiais. Kelionę šios sukakties proga planavo popiežius Pranciškus. Buvo kalbama apie didelį ekumeninį susitikimą. Bet prastėjanti sveikata, liga, galiausiai mirtis, neleido Pranciškui šio sumanimo įvykdyti. Kelionė į Turkiją, įskaitant svarbius susitikimus su valdžia bei Konstantinopolio patriarchu, taps pirmąją Leono kelionę už Italijos ribų. Turkijos žinių agentūra Anadolu Ajansi paskelbė reportažą apie tai, kaip rengiamasi priimti popiežių Leoną pačiame Iznike. Čia apie 60 archeologų, meno istorikų, antropologų ir kitų vadovaujami profesoriaus Mustafo Salino, šią vietovę tyrinėjančio jau daug metų, ir rengė priėjimo taką prie senosios Nikėjos bazilikos, kurioje, kaip manoma, posėdžiavo Nikėjos susirinkimo tėvai, dalyvaujant imperatoriui Konstantinui ir atlieka kitus parengiamuosius darbus. Primenamas įdomus faktas, kad bazilika buvo identifikuota tik prieš 11 metų, nusekus Izniko ežerui. Vandens lygiui pažemėjus, už 20 metrų nuo kranto išryškėjo seno statinio kontūrai, tipiškos struktūros 20 metrų pločio, 40 metrų ilgio romėniškos bazilikos likučiai. Galima pridurti, kad pačiame Izniko mieste yra įvairaus romėniško ir bizantiško periodo archeologinio paveldo. Pasak turkų archeologo, bazilika buvo dedikuota Šventojo Neofito 16 metų krikščionio ir kankinio kritusio nuo rumėnų rankos atminimui. 358-aisiais ji buvo apgriauta žemės drebėjimo, 380-aisiais atstatyta. Manoma, kad apie 740-uosius vėl įvyko didelis žemės drebėjimas, sugriovė statinį, o vėliau ežerui plečiantis dalis miesto, taip pat ir bazilika, atsidūrė po vandeniu. Archeologas atkreipė dėmesį į dar vieną radinį. Greta bazilikos atrastos nedidelės kapinės, kuriuose buvo palaidoti 37 asmenys. Dalis jų bendrame kape su kaulų lūžiais. Galbūt tai irgi dėl tikėjimo kentėja kankiniai, kurių vardų nežinome. Archeologas palinkėjo, kad Izniko miesto pavadinimas po popiežiaus vizito taptų plačiau žinomas ir čia atvyktų daugiau krikščionių piligrimų bei istorijos mylėtojų. Šiomis dienomis vykusioje Libano katalikų viskupų sesijoje viena iš pagrindinių temų – popiežiaus Leono vizitas lapkričio pabaigoje. Maronito apeigų patriarchas ir kardinolas Bešara Rai šią progą pakvietė dviem iniciatyvams. Viena – tikintiesiems įsitraukti į maldos tridienį nuo ketvirtadienio iki šeštadienio prieš pat popiežiaus Leono vizitą, kuris prasidės sekmadienį lapkričio 30-ąją. Šventajam tėvui užbaigus tos pačios kelionės etapą Turkijoje. Pasak kardinolo, tinkamai pasirengus, Leono vizitas duos daug vaisių ne vien tikintiesiems, bet ir visam Libanui, kuriam taip reikia tikros bei ilgalaikės taikos. Antra, popiežiui Leonui atvykus į Beirutą, tegul 5 minutes skamba visų sostinės, bažnyčių ir vienuolynų varpinių varpai, paragino Maronito apeigų kardinolas.
Po vizito Turkijoje lapkričio 27-30 dienomis Leonas XIV atvyks 3 dienų viešnagiai į Libaną. Popiežius šiuo vizitu nuo lapkričio 30 iki gruodžio 2 dienos įgyvendins popiežiaus Pranciškaus troškimą ir planus nuvykti į Kedrų šalį, kad paliudytų artumą katalikų bendruomeniai ir visiems jau daug metų didelius sukretimus išgyvenantiems žmonėms bei sustiprinti jų viltį. Pasak Libano Caritas pirmininko kunigo Mišelio Abudo, popiežiaus Leono apsilankimas Libane bus tarsi tėvo, atvyksiančio paguosti sužeisto sūnaus. Ir taip ekonomiškai silpnas Libanas nuo 2011 metų priėmęs 1,5 milijono karo pabėgėlių iš Sirijos, patyrė sunkias pasekmes sukėlusias socialinės ir sanitarinės sistemos bei darbo rinkos krizę, politinį nestabilumą. Be to, 2020 metais Libanas išgyveno tragišką sprogimą Beiruto uoste, pastaraisiais mėnesiais regione išaugusią įtampą. Žinoma, nereikėtų pamiršti ir pandemijos pasekmių. Libane sakoma, kad pastarųjų metų krizė sukūrė naujosius vargšus, žmonės, kurie dar neseniai buvo pagrindiniai Caritas humanitarinių darbų donorai, tapo jos gavėjais, pastebėjo Vatican News šventojo sosto naujienų portalui Libano Caritas pirmininkas. Pasak tėvo Mišelio Abudo, Libano žmonės gerai žino, kad popiežiaus Leono vizitas bus apaštališkas dvasinės tėvystės paliudijimas. Jis padrasins katalikus libaniečius, kad jaustųsi esantys visavertė bažnyčios dalis. Tai bus solidarumo vizitas. Jo dėka libaniečių tauta galės patirti, kad nepaisant visų sunkių situacijų, ji neapleista. Bažnyčia ir pasaulis palaiko Libaną. Mums labai svarbu, kad popiežius, katalikų bažnyčios pasaulyje galva, atvyksta pabūti su mumis, Kedrų ir kankinių šalies gyventojais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.